Азаттық ұналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Обода Азаттық радиосу, саламатсыз ба. 31 август егемендік алғанымыздың 30 жылдығы құт болсын. Студияда Жеңіс Шайдаров. Алдыдағы жарым саатта Кыргызстандың егемендік алған 30 жыл аралығында 6 президент алмашты. Үчөөнүн бийлиги ынкылап менен жаңланды. Бул аралыктагы талылуу окуялар.
Өз тагдырын өлкөнүн тагдырын бийик койгон. Кызынын тагдырынан кыргыздын тагдырын бийик койгон. Уулунун тагдырынан улуттун тагдырын бийик койгон. Чыныгы жетекчилер келсе, анда Кудай буйруса, биз дагы Европа өлкөлөрүндөй өнүккөн өскөн өлкөгө айланабыз.
Егемендиктин 30 жылдыгын аралыгындагы орунттуу учурлар.
Масалиев Акаев деп. Эгер ошо эки эле киши калганда декабрь 9 деп. Масалиев өтүп кетти. Анын ортосунда эмне кылышат? Масалиевдин эки соратниктери, бири Аппас Жумагыл, экинчиси Жумгалы Аманбаев турат.
АКШнын Луизиана штаты кайрадан урагандан жапа чекти, миллиондой киши электр жарыгысыз калды. Ушул баяндарды толугураак уктурабыз, биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар топтому Замира Кожобаевадан угулалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Кыргызстандын эгемен мамлекет болгонуна 30 жыл толду. Кыргызстан мурдагы Советтер Союзунун курамынан бөлүнүп, көз карандысыздыгын жарыялаганына бүгүн 30 жыл толгонуна байланыштуу Борбор калаа Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда салтанаттуу иш-чара өтөт. Борбордук калаа той антында аскер парады, театрлаштырылган оюн зооктор жана концерттик программа болот. Эгемендиктин 30 жылдыгы өлкөнүн бардык аймактарында, чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринде да майрамдалат. Жогорку Совет 1990 жылдын октябрында өлкө аталышын Кыргыз СССРнен Кыргыз Республикасы деген аталышка өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Чет өлкөлөрдүн лидерлери Кыргызстанды эгемендик майрамы менен куттукташууда. Президент Садыр Жапаровду Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгы менен бир нече өлкөлөрдүн мамлекет башчылары куттукташканын мамлекет башчынын басмасөз кызматы кабарлады. Ага ылайык 30 августта Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган, Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев жана Европа кеңештин төрагасы Шарль Мишель телефон аркылуу президентти жана жалпы Кыргызстан элин өлкө эгемендигинин 30 жылдыгы менен куттукташты. Өлкөгө өсүп өнүгүү жана кыргызстандыктарга бакыбат жыргал жашоо каалашты. Жапаровдун расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгы менен 30 августта бир катар өлкөлөрдүн Бишкектеги элчилери жана эл аралык уюмдардын жетекчилери да куттукташкан. Кабул аэропортунда чет электер жана угандыктарды эвакуациялоолонуп жаткан жерге ракета чабуулу болду. Дүйшөмбүдө берилгенде башкаруусуз 5 ракета атылганын CNN телеканалы ишенимдүү булагына таянып кабарлады. Алардын баарын аэропорттун аймагын көзөмөлдөгөн абадан коргонуу комплекси атып түшүргөн. Телеканалдын журналисттеринин колуна Кабулдагы райондордун биринде турган машинеден атылган ракета түшүп калган видео тийген. Ракета атылгандан кийин автоунаа күйүп кеткен, анын ичинен дагы 6 ракета табылган. Алардын бири имаратка тийген болушу мүмкүн. Алдын ала маалыматка караганда эч ким жабыркаган эмес. CNN телеканалы менен сүйлөшкөн америкалык аткаминер ракетадан соккуну ислам мамлекеттик террордук тобу жасаган болушу ыктымал деген божомолун айткан. Экстремисттик топ 6 ракета атканын моюнуна алганын Reuters агенттиги кабарлады. Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов ууган качкындарын кабыл алуудан баш тартты. Бул тууралуу ал 29 августта Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө айтты. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги жазгандай, өз сөзүндө Бердимухамедов азыркыдай оор эпидемиологиялык шартта качкындарды кабыл алуу туура келбесин белгиледи. Азыр коронавирус инфекциясынын масштабтуу жайылуу тобокелдигин эске алуу зарыл, деди президент. Ошол эле маалда түркмөн бийлиги акыркы кездери өлкөдө коронавирус дельта штамм менен ооругандар жана андан каза болгондор кескин көбөйгөнү боюнча эч кандай маалымат чыгарбай, пандемия башталгандан бери өлкөдө COVID-19 жуктурган бир да учур катталбаганын билдирип келет. Сүйлөшүүдө Бердимухамедов ошондой эле түркмөн ууган чек ара тилкелеринде көзөмөл өткөрмө бекеттер кадимки режимде иштеп жатканын, Ооганстандын Мазари Шариф менен Гераттагы консулдуктары ишин токтотпогонун кошумчалады. Бүгүн 31 августта жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зайц Кыргызстанга келет. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда ал Кыргызстанда 2 сентябрга чейин болот. Сапар алкагында баш катчы өлкө жетекчилери, аскер башчылары менен жолугушат. Жолугушууда Станислав Зайц ЖККнын 15-16 сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында түшчү кезектеги сессиясына даярдыкты талкуулайт. Мындан тышкары уюм алкагындагы аймактардагы кырдаал тууралуу маалымат берет. Дүйшөмбү шаарында түшчү сессияда уюмга мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин, коргоо министрлеринин жана коопсуздук кеңешинин катчыларынын биргелешкен отуруму өтөт. 28 августта Казакстанда коронавирус жугузгандардын саны 5,5 миңге чукулдап 104 адам көз жумду. Казакстанда COVID-19 Дельта штаммы тездик менен жайылып, аны жугузган жаштар катуу ооруп жатканы маалым болууда. Түркістан облусунан башка бардык аймактар кызыл зонага кирди. 30 августта коронавируска чалдыкканы лабораторияда тасталгандардын саны 785149 бейтапка жетти. Былтыр 13 мартта коронавирус биринчи катталгандан бери инфекциядан өлгөндөрдүн саны дээрлик 10 миңге чукулдап да бир күндө 104 киши көз жумганын катталды. Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 30 августта кыра коронавируска каршы эмделгендер 5,330,000 жетти. Ал эми вакцинанын биринчи дозасын алгандардын саны 6,610,000. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого үгүт жараянына катышуучу маалымат каражаттарын каттоону баштады. Баткендин борбордук базарында чыккан өрттүн себеби жана материалдык чыгымдар такталууда. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта айтып беребиз.
Рахмат сага Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан баш багып кабар алып турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 31 августта Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт деп маалымдады. Абанын табы чүй облусунда 28-33 градус ысык болот, Талас өрөөнүндө 30 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус ысык болсо, Ысык Көл дубанында 24 градус, Нарын облусунда 25 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал, абанын табы 28-30 градус болот. Эми берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Кыргызстандын эгемендик алганына 30 жыл толду. Өлкө 1991 жылы көз карансыздыгын жарыялаган. Бирок андан бир жыл мурда президент шайлаган. Өлкө Союздун курамындагы эркин өлкө катары айтылып, бирок Москвадагы кутумдан улам толук суверенитет жарыяланып кеткен. Эгемендиктин алгачкы жылдарындагы окуялардын хронологиясын кесиптешим Эрнист Нурматов тизмектеген.
Коммунисттик партиянын баш катчысы Михаил Горбачев жарыялаган кайра куруу реформалар программасынын жыйынтыгында 1980 жылдардын соңунда СССРди экономикалык кризис каптайт. Бул жана башка жагдайлар калк арасында нааразылыктарды туудуруп, түрдүү каршылыктарды жаратат. 1986 жылы Казак СССРинде жаштар реакцияга чыгышса, 1987 жылы Крым татарлары автономия сурап, Москвада жүрүш өткөрөт. 1987 жылы Жаңөзөн шаарында, 1988 жылы Карабакта, 1989 жылы Фергенада, 1990 жылы Бакуда жана Ошто улуттар аралык кагылыштар орун алат. Ал ортодо Эстон, Литва жана Латвия СССРлери суверенитет жарыялап, 1990 жылы СССРдин курамынан чыкканын жар салышат. Азербайжан СССР 1989 жылы грузин, орус, өзбек, молдова, украин, белорус, түркмөн, армян, тажик, казак жана кыргыз СССРлери 1990 жылы алгач суверенитет жарыялайт. Булардын ичинде армян СССР гана бир отоло Советтер Союзунун курамынан чыкканын кабарласа, калгандары иш жүзүндө советтик өлкөнүн ичинде кала берет. Кыргызстандын өзүндөгү окуяларды тизмектесек, 1990 жылдын 22 октябрында Кыргыз СССРнин Жогорку Кеңешинин сессиясында президентти шайлоо маселеси каралат. Бул кызматка парламент төрагасы Абсамат Масалиев жана башка партиялык ишмерлер Апас Жумагулов менен Жумгалбек Аманбаев талапкерлигин коюшат. 350 депутаттын 175 добушун алган киши президент болуп шайланмак. Масалиев 171 добуш алып, биринчи президент болууга 4 добуш жетпей калат. Натыйжада 27 октябрда кайрадан шайлоо өтүп, ага катышкан бир нече талапкердин ичинен Аскар Акаев 179 добуш алып, алгачкы президент болуп шайланат. Саясий чөйрөдө мамлекет башчы болууга алгач жазуучу Чыңгыз Айтматовго сунуш берилип, ал өзү академик Акаевди сунуштаганы айтылып жүрөт. Легендарлуу парламент деген аталыш менен тарыхта калган Жогорку Кеңештин ошол кездеги курамынын депутаты Жамин Акималиев ал учурду мындайча эстеди.
Эми чынын айткан Кудай үчүн эмнеге буйруп турган болчу да Масалиев кечине. Биринчиден биз 90-жылдык Масалиев баштатып койду, бирок түшүндү. Бирок баары 90-жыл барбады шайлоого. Өткөн жок. А өткөндө да бир кызыктай окуя болду. Биз ойлогонбуз эки эле иш талашат. Масалиев Акаев деп. Эгер ошо эки эле иш калганда декабрь 90-жылы Масалиев өтүп кетпек. Анын ортосун эмне кылышат? Масалиевдин эки соратниктери, бири Аппас Жумагалы, экинчиси
Жумагалы
Аманбаев турат дагы мурун айтып атышкан Масалиев президент болсо тиги өкмөттүн башкарат экен, а тиги дагы чоң кызмат берет деп туруп эле баштагандан Аппас Жумагалы өзүнүн тиги талапкерин коюп атпайбы президенттикке. Кыскасы Масалиевден тил табыша албай калды же болом деп. Ошентип бир тарап бир киши болду да экинчиси үч киши болуп добуш бөлүнүп кетти. Ошондо дагы Акаев анчамчыле добуш бөлүнөт да ошондо. Кыскасы эгерде ошондо тагды буйруп калса, Масалиев турат башка өлкөдө баары бир секретарь президент болуп калбады. Өтүп кетмек.
Жогорку Кеңеш андан ары 1990-жылдын 12-декабрында өлкөнүн аталышынан советтик жана социалисттик деген аталышты алып, 15-декабрында көз карандысыздык тууралуу декларация кабыл алат. Бирок жогоруда белгиленгендей Советтер Союзунун курамындагы эркин өлкө деп эсептелип турат. Бул арада СССРдин президенти болуп шайланган Михаил Горбачев мурдагы советтик республикалардын алкагында жаңыланган федерация түзүүнү сунуштайт. Бул боюнча 1991-жылдын 17 мартында бирикмедеги 9 өлкөдө референдум өтүп, демилге кабыл алынды деп эсептелет. Өздөрүн эгемен деп жарыялаган 6 өлкө бүткүл элдик добуш берүүнү өткөрүүдөн баш тартат. Көз карандысыз өлкөлөрдүн бирикмеси жөнүндө келишимге 1991-жылдын 20 августунда Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, а күздө болсо Азербайжан, Кыргызстан, Украина жана Түркмөнстан кол коймок. Бирок 19 августта Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин мүчөлөрүнүн тобу эгемен республикалар шериктештигин түзүүгө жол бербөө максатын көздөп кутум уюштурат. Өзүн СССРдеги өзгөчө абал боюнча мамлекеттик комитет же орусча ГКЧП деп атаган топ мурдагы Советтик Союзду сактап калууну жактап чыгат. Август кутумы деген ат менен тарыхта калган бул окуя тескерисинче союздун тезирээк тарашына себепчи болот. Өлкөлөр биринин артынан бири эгемендик жарыялашат. Анын ичинде Кыргызстандын Жогорку Кеңеши 1991-жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алган. Ошентип дүйнөнүн саясий картасында жаңы өз алдынча көз каранды эмес мамлекет Кыргыз Республикасы пайда болот. Жогорку Кеңештин ошол учурдагы төрагасы эгемендик жөнүндө декларацияга кол койгон Медеткан Шеримкулов азаттыкка курган маегинде ал окуяларды төмөнкүчө мүнөздөдү.
19 августа 91 жылкы Москвадагы болгон мамлекеттик төңкөрүш, мамлекет төңкөрүшүнүн аракети бизди Кыргыз Республикасын башка республикалар сыяктуу эле өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү көз карандысыз сактап калууга чечкиндүү кадам жасоого аргасыз болдук. Биз ошол кадамды жасадык. Кыргыз Республикасын эгемендүү мамлекет деп 31 августта мына ушул залда 350 депутат бир добуштан Кыргыз Республиканын көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияга кабыл алды.
Өз алдынча мамлекет катары жаңылангандан кийин ушул эле 1991-жылдын 12 октябрында биринчи жолу жалпы элдик президенттик шайлоо өтөт. Иш жүзүндө бул мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын легитимдештирүү аракети болчу. Ошол себептүү да бюллетенде парламенттин чечими менен кызматта отурган Аскар Акаевди бекитүүгө макул жана каршы деген жооптор гана коюлган. 95% добуш макул деген графага берилет. 8 декабрда Орусия, Беларусь жана Украинанын лидерлери Беловеж макулдашуусуна кол коюп, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги КМШ уюмун түзүшөт. 21 декабрда Алматы шаарында ага Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан кошулат. 1991 жылдын 25 декабрында СССРдин президенти Михаил Горбачев иштен кетип, 26 декабрда өлкөнүн парламенти бул кызматты жана жалпы союздук органдарды жоюу жөнүндө чечим чыгарат. Натыйжада СССР мамлекети жоюлду деп эсептелет жана Орусия өзүн анын мураскери катары укугун сактап калат. Анын алдында 25 декабрда Кыргызстанды АКШ биринчилерден болуп эгемен өлкө катары тааныйт. Бирок Кыргызстан кийинки жылы 1992 жылдын 2 мартында Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп кирет. Кыргыз Республикасынын желеги анын эртеси 3 мартта кабыл алынат. 1992 жылдын 18 декабрында гимн жактырылат. Академик Жамин Акмалиев ушул жерден кайрадан үн кошту.
Эми кандай эреже менен иштейбиз? Советтер союзу жок, Москва жок, член политбюро жок, Генсек жок. Кандай кылабыз? Азыкы менен кете албайбыз, биздин компартия менен кете албайбыз. Бир башкаруу системасын кылабыз. Кандай кылганда ошону айтып, конституцияны кабыл керек. Биз эски конституцияны кетишибиз керек, өзүбүздүн конституциябызды кенде ошонун элдин баары баш айланды. Кандай түшүнүк жок да. Анан айтты, кандай болсо мындай кылалы. Депутаттык комиссия түзөлү, 53 деп чечтик. Анан ошого элде мени деген иш коюп, мен ошо конституцияны кирип калып. Ошентип 53 комиссиянын төрагасы Аскар Акаев, орун басары Шеримкулов иштейт экен. Абдан ай сайын эктелет өз. Ошентип биз 2 жыл иштеп турбуз. 91 жылы баштап 93 чейин иштеп, аябай талкуулап, ар кайсы өлкөлөрдүн конституциясын алып, Советтер Союзунда, Америка, Азиясы баарын алып кетип туруп, өзүбүз улуттук өзгөчө бийликтеп туруп, анан жасканда абдан мыкты болуп чыкпады. Анан 2 жылы биз жалгыз отуруп алып эле азыр кийинки депутаттар отуруп калган жок, элге салдык. Ар чыккан сөз агес билесиңер, элден кеч сени радиодон берип турат, телевизордон берип турат биздин иштерди. Эл аябай кызыгып кетти да, ошо эл катышып, баспа сөздөрдөн баарынан талкууну элдин биздин сунуштарга берген сунуштарын биз кайра алып чыгып жогорку кеңеш. Ошентип отуруп анан биз 5 май күнү 1990 жылы Кыргызстандын туңгуч биринчи конституциясын кабыл алып, ошону баардык аныктадык агаан буга чейин. Азыр адамдын укуктары милеттери эмес, кантип башкаруу болгондо ошондо биз чынын айтканда аралашма башкаруу киргиздик.
Ооба, узак талкуудан кийин жогорку кеңеш 1993 жылдын 5 майында Кыргызстандын алгачкы конституциясын бекитет. Баш мыйзам кабыл алынгандан 5 күндөн кийин 10 майда Улуттук банк өлкөнүн менчик валютасы сомду жүгүртүүгө чыгарат. Мамлекеттик герб 1994 жылдын 14 январында жактырылган. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев ал окуялар жөнүндө ойлорун ортого салды.
Биз эгемендүүлүк дегенде ушул эгемендүүлүктүн көйгөй маселелерин толугу менен айтпай эле ушу дүңгүрөтүп эле ушул майрамдап атабыз, дүңгүрөтүп эле кыйшырып атабыз. Эгемендүүлүк деген эми Кыргызстан өз алдынча мамлекет дегендей бир топ эле жагы бар, аны тааныууга болбойт. Бирок дагы толук эгемендүүлүк али келе элек бизге.
1994 жылдын күз айларында легендарлуу парламент таркатылып, 1995 жылдын 5 февралында жогорку кеңешке жаңы шайлоо болот. Ушул эле жылы 24 декабрда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп, Аскар Акаев кайрадан утуп, мамлекет башчылык ордун сактап калат. Бүткүл элдик добуш берүүнү 1 жыл эрте өткөрүүнү кезинде оппозиция альтернативдик талапкерлерди чыгарбоо жана алардын даярдыгына бут тосуу катары баалаган. Кыргызстандын эгемендик алган жылдарындагы окуяларды мен Эрнис Нурматов тизмектеп алып чыктым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattuk.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бүгүн Кыргызстан эгемен мамлекет болгонуна 30 жыл толду. Чет өлкөлөрдүн лидерлери Кыргызстанды эгемендик майрам менен куттукташууда. Кабул аэропортунда чет элдиктерди жана угандыктарды эвакуациялоо уланып жаткан жерге ракета чабуулу болду. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов ооган качкындарын кабыл алуудан баш тартты. Бүгүн 31 августта жамаат коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зяз Кыргызстанга келет. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык орг деген сайтыбыздан толугураак таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүздү улантабыз.
АКШ-нын Луизиана штаты кайрадан урагандан жапа чекти. Миллиондой киши электр жарыгысыз калды. Жекшембиде шамалдын күчү саатына 240 километрге жетсе, дүйшөмбүдө ал сырап 120 километрге түштү. Штат мындан туура 16 жыл илгери, 2005 жылдын августунда өлкө тарыхындагы эң кыйратуучу урагандын бирине жабыркаган эле. Айнура Жекше кызы кепти улантат.
Атлантика океанында калыптанган Ида ураганынан штаттын эң көп калыптуу Нью-Орлеан шаары өзгөчө жабыркады. Энтерджи деген энергокомпаниясынын маалыматына ылайык, зымдар катуу шамалдан үзүлүп, керектен чыккандыктан 400 000 киши жашаган кала электр жарыгысыз калып, жалаң генераторлор иштеп жатты. Power Outage сайты Луизиана штатында 1 миллиондон көп турак жай менен ишканаларга электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учураганын маалымдады. Урагандарга байкоо салган АКШ-нын улуттук борбору кабарлагандай, жекшембиде шамалдын күчү саатына 240 километрге жетип турду. Ага 4-чү категория берилген. Андайда адатта шамал чатырларды учуруп, бышык жакшы салынган үйлөрдү да кыйратууга кудуреттүү. Бак тарактар кулап, электр зымдары үзүлөт. Турак жайлар пайдаланууга жараксыз болуп, зыянды калыбына келтирүүгө айлар кетиши ыктымал. Дүйшөмбүдө эртең менен Иданын күчү биринчи категорияга түшүрүлдү. Президент Джо Байден ураган кыйратуучу күчкө ээ болорун жекшембинин кечинде Чукул кырдаалдар агенттигинин жетекчиси менен жолугушуудан кийин эскерткен.
Мен дагы бир жолу кайталайм. Бул аябай кыйратуучу, адам өмүрүнө чоң коркунуч жараткан бороон. Ошондуктан Луизиана жана Миссисипи штаттарынын тургундары бийликтин тилин угуп, эскертүүлөргө олуттуу мамиле кылышы керек. Бороон канча күн болсо, ошончо күн аны менен алышканга даярбыз. Бороондун жолунда жашагандарды Кудай өзү колдосун.
Президент штаттын аймагында ири жаратылыш кырсыгы болгонун жарыялап, урагандан жабыркаган аймактарды калыбына келтирүү үчүн федералдык бюджеттен жардам бөлүп берүү буйругун чыгарды. Жээки катуу шамал жакындаганы кабарлангандан кийин 10 000 деген жергиликтүү тургун коопсуз жерлерге убактылуу көчө баштады. Нью-Орлеан шаарынын көчөлөрү эңсиреп калды. Луизиананын губернатору Джон Белл Эдвардс Ида штаттын тарыхында 1850 жылдан берки эң ири ураган болуп калышы ыктымал деп билдирди жана штатта өзгөчө кырдаал жарыялады. 4,6 миллионго чукул киши байырлаган аймак ансыз да коронавирус инфекциясынын жаңы толкунунан жапа чегүүдө. Эмделгендер аз болуп, вирустун дельта штаммы жайылгандыктан Луизиананын ооруканалары COVID-19 илдетине кабылган бетаптарга толуп калган. Дарыгерлер урагандан качып эвакуациялангандар инфекциянын жаңы очоктордун пайда болушуна алып келиши мүмкүн деп чогулашат. Штат 100 000 кишиге алганда инфекциялангандардын саны боюнча бир жумадан бери өлкөдө 3-чү орунда келатат. Губернатордун айтымында коронавирустун тарашын алдын алуу максатында башкалкалоочу жайлар чектелүү режимде иш алып барышмакчы. Мындан тышкары Эдвард Ида Нью-Орлеан шаарынын ташкындан коргоо системасы үчүн сыноо болоорун кошумчалады. Система 2005 жылы 1800-дөн көп кишинин өмүрүн кыйган Катрина ураганынан кийин модернизацияланган. Ошондо шаардын 80%ына жакыны суу астында калган, 700 000 киши үй жайынан ажыраган. Жаратылыш кырсыгы техногендик аварияларга, талаптуунуу, каракчылык, башка кылмыштардын өсүшүнө да алып келген. Материалдык чыгым 125 миллиард долларга жеткени маалымдалган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми кезектеги эгемендиктин 30 жылдыгына арналган сурамжылоого жеттик. Азаттыктын кабарчылары дүйнөнүн булуң бурчундагы кыргызстандыктардан эгемендиктин баа баркы ийгиликтери жана кемчиликтери тууралуу пикирин сурамжылашкан. Сурамжылоо менен кабарчыбыз Замира Кожобаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Эгемендиктин 30 жылында Кыргызстан эмнелерге жетишти? Эмнелерди жоготту? Дагы 30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө болот? Мына ушул суроолор менен биз саясатчы, укук коргоочу, атка минерден тартып, катардагы ишкер, мектеп мугалими, студент жана башка адамдарга кайрылганбыз. Азыр алдыда психолог, программист, ишкер, активист жана башка жарандардын пикирлерин чогуу угабыз.
Менин атым Малаке, 31 жаштамын. Мен психологмун, азыр Будапешттеги университетте докторантура окуп жатам. Эгемендүүлүктөн кийин жалгыз жетишкендигибиз ошо эми демократиянын бар болгондугу. же эл мисалы соц сеттер аркылуу же журналисттер аркылуу бир реакциясын көргөздү жана бул бийликте бир аракет пайда кылды да, мисалы бир өзгөрүү. Бул жерде ката кылып отурабыз, бул кишини жумуштан алышыбыз керек экен деген, хотя бы жогору деңгээлде болбосо деле, кичине Кыргызстанда бул бар, башка Орто Азия мамлекеттери менен салыштырмалуу. Ошон үчүн демократиянын ошол бир пайдасы элдин реакциясынын, позициясынын, аракеттеринин хотя бы кичинекей бир өзгөрүүгө алып келгенин ишенимени көбөйтөт да. Экинчиси, Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында эмне жоготуулар болду? Менин оюмча негизги жоготуулардын бирөөсү экономический фактор. Эч качан Кыргызстанда экономический фактор жакшы болгон жок, определенность болгон жок да. Биздин экономибиз мындай болот, инфляциябыз жогору болбойт, бизнеске эч кандай басым болбойт деген ишеним болгон үчүн психология боюнча тревогага алып келет да. Кишинин эртеңки күнгө ишеними аз болгондо же эртеңки күн эмне болуп кетерин билбегенде, бул деген адамда тревоганы көбөйтөт. Андан кийинки маселе миграция. Неофициальный данныйларга карата 6 миллион населениясы болгон бир элдин ичинде 1 миллиондон көп киши миграцияда жүрөт. Өзүм мектептерде, международный мектептерде психолог болуп иштеп жүргөндө ушу көп балдар ата энеси жок өсүп жаткандыгын көрдүк. Бул деген кандай натыйжаларга алып келет? Мен минимально көргөн нерселердин бирөөсү мени таштап кетти деген таарыныч калып келгенин көрдүм көп балдарда. Анан уже мындай сексуальный домогательстволорду көбөйткөн фактор бул маселе. Миграцияда жүргөн кишилердин балдарын мисалы Кыргызстанда туугандарына таштап кетет. Эми алар түшүнсө деле, ата энем акча табыш үчүн жүрүшөт деген, көп балада ошондой таарынычтарын байкадым. Мени таштап кетишти, мен кереги жок экенмин, мени жакшы көрбөгөн үчүн таштап кетти деген бессознательный таарынычтарды, түшүнүктөрдү. Бул деген келечекте чоң психологический көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн.
Мен Атма Сулкан, мен мектеп мугалимимин. 30 жылда Кыргызстан эбегейсиз бир чоң жетишкендиктерге жетишти, баары гүлдөп өнүгүп кетти деп айткандан алысмын. Бирок ошого карабастан 30 жыл өтсө деле Кыргызстан дагы деле мындай аракет кылып, тырмышып тырышып атат да. Бирок натыйжасы өтө мындай жайбаракат болуп атат. Мисалы мен билим берүү тармагын ала турган болсом, программалар эски, дагы деле ошол мурунку союз убагындагы китептер, темалар окулат десем болот. Жаңы эч кандай бир өзгөчөлүк кире элек, кирсе дагы мындай өздөштүрүп кетүү абдан эле кыйын болуп атат да. Андан сырткары демократия дагы бизде жакшы өнүккөн деп айта албайм да. Баарыбызга эле белгилүү болсо керек, ким эле чыгып мындай катуу өзүнүн оюн мындай ачуу чындыкты айтып койсо, анын жыйынтыгы ошол камоо менен же болбосо кайра эле кыргыз элинен чоңдордон кечирим суратуу менен аяктап атат да. Бул мен демократия бар өлкөдө мындай болушу керек деп ойлобойм да. Кыргызстан эмнени жоготту? 30 жылдын ичинде деле өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде эгемендигин жоготту десек болот да. Себеби көптөгөн ошол бейөкмөт уюмдарга, башка мамлекеттерден келген донордук же жардам иретинде келген акчаларга да, башка нерселерге биз ошолордун баарына көз карандыбыз да. Эгерде Кыргызстан ошол нерсенин баардыгын токтотуп койсо, биз кайра эле артка бат эле мурунку кейпибизге келип калышыбыз мүмкүн да. Дагы 30 жылдан кийин чынын айтсам буга чейин эч ойлонуп көргөн эмесмин Кыргызстандын келечегинчи, анан азыр эч нерсе деп айта албайм.
Менин аты жөнүм Элисбек Машерколов, жарандык активист.
Эгемендиктин 30 жылында Кыргызстан эмнелерге жетишти?
Эгемендиктин 30 жылында Кыргызстан сөз эркиндигине жетишти. Демократиялык аралчага айлана алды. Ханыбызды, бегибизди каалагандай акыйкат айтып, сөз эркиндигине кысым болгон жок. Эми айрым учурларды эске албаганда, Кыргызстан 30 жылда бирок экономикасын талкалап алды. Экономикада көзгө басарлык бир жакшы көрүнүш болгон жок. Айыл чарбабызды талкаладык, өндүрүштөрдүн баардыгын талкалап, базар экономикасына өтүп кеттик. Мындай чайкоочулук иш кылып алдык да.
Дагы 30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө болот деп ойлойсуз?
Ушул темп менен кеткен болсок, 30 жылдан кийин айткандан да азыр арканасын оор акыбалга келип калабыз. Эгер чыныгы өлкөнү ойлогон реформаторлор келген болсо, өз тагдырын, өлкөнүн тагдырын бийик койгон, кызынын тагдырынан кыргыздын тагдырын бийик койгон, уулунун тагдырынан улуттун тагдырын бийик койгон чыныгы жетекчилер келсе, анда Кудай буйруса биз дагы Европа өлкөлөрүндө өнүккөн өскөн өлкөгө айланабыз.
Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган сурамжылоону Замира Кожобаева даярдаган.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы уктуруусунун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон алыстабай туруңуз. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Саламатсызбы? 31 август эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктайбыз. Бүгүн студияда мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңешке шайлоого катышууну каалаган саясий партиялар 3 сентябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясына билдирүү бериши зарыл.
Добуш сатып алуу менен админ ресурс жаңы кодексте абдан төмөн болуп калбадыбы эмелери? Жоопкерчилиги. Ошого караш керек.
Ооганстандан адамдарды эвакуациялоо жыйынтыктала баштады.
Анан дагы баардык маанилүү оюнчуларды бир жерге чогултууга эл аралык деңгээлде аракет көрүлөт. Орусия менен Кытайды дагы бир үстөлгө чакыруу маанилүү. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши резолюция кабыл алуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө.
Ош облусундагы эң алыскы райондордун бири Чоң Алайда ишкер айымдар жүн тутуучу цех ачышты. Ушул жана башка макала баяндар толук уктурабыз, биз менен болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Бүгүн Кыргызстандын эгемен мамлекет болгонуна 30 жыл болду. 30 жылдык мааракеге байланыштуу Борбор калаа Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда салтанаттуу иш чара өтөт. Борбордук калаа тоянтында аскер парады, театрлаштырылган оюн зооктор жана концерттик программа болот. Эгемендиктин 30 жылдыгы өлкөнүн бардык аймактарында, чет өлкөлөрдө келчиликтерде майрамдалат. Жогорку Совет 1990 жылдын октябрында өлкө аталышын Кыргыз СССРнен Кыргыз Республикасы деген аталышка өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды майрамыңыздар менен биз дагы куттуктайбыз. Жарандык активисттер телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылышууда. Нурбек Токтокунов, Клара Сооронкулова, Сания Токтогазиева жана башка 10 активист тараткан билдирүүгө ылайык 1-май райондук соту 6 январда 100 ашуун адамдын телефонун тыңшоого уруксат берген токтом чыгарган. Буга Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы Жумабаевдин өтүнүчү негиз берген. Тергөө кызматы 100 ашуун адамдын иши былтыр 5 октябрдагы Ак үйдү басып алуу боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынганын сотко билдирген. Активисттер сот токтому адамдын конституциялык укугун бузууларын жана жеке жашоосуна кийлигишет деп эсептешет. Алар ошондой эле тергөө кызматынын тизмесинде октябрь окуяларына эч кандай тиешеси жок жарандар да катталганын айтышууда. Токтом чыгарган судья Бердимуратов тергөөчү тарабынан сунушталган тизмедеги адамдардын иликтенип жаткан ишке тиешеси бары жокун териштирбей туруп бул кадамга барган деп берилген активисттер президент Садыр Жапаровдон бул фактыга тиешелүү кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылышты. Алардын ичинде Ички иштер министри Улан Ниязбековду жана баш прокурор Курманкул Зулушевди кызматтан алуу, ал эми тергөө кызматынын башчысы Жубанбаев менен 1-май районунун судьясы Бердимуратовду кылмыш жоопкерчилигине тартуу талап кылынган. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги өлкө ууган качкындар үчүн чек арасына чыгууга даяр экени жөнүндөгү маалыматты четке какты. Буга чейин Reuters агенттиги Өзбекстанга барган Германиянын тышкы иштер министри Хайко Мааска шилтеме кылып, Ташкент угасындагы талептердин запкысынан коркуп өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөгөн Германиянын тизмесинде турган жарандарга чек арасына чыгууга даяр экенин кабарлаган. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында учурда өзбек ууган чек арасы толук жабык, жакынкы убакта эки өлкөнүн чек арасындагы термес көзөмөл өткөрмө бекетин ачуу планы жок деп жазылган Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Мекеме кандай себеп экенине карабастан өлкө чек арасынан өтүү аракеттеринин бардыгы Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык токтотуларын белгиледи. Акыркы 12 күн ичинде Өзбекстан угасындагы өз жарандарын эвакуациялоо боюнча бир катар өлкөнүн гуманитардык операцияларына жардам берип келет. Эвакуацияланган чет өлкөлүктөр алгач Өзбекстан аймагына жеткирилип, андан соң өз өлкөлөрүнө жөнөтүлүүдө. Алими Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухамедов ууган качкындарын кабыл алуудан баш тартты. Бул тууралуу ал 29 августта Европа кеңештин президенти Шарль Мишель менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө айтты. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги жазгандай, өз сөзүндө Бердимухамедов азыркыдай оор эпидемиологиялык шартта качкындарды кабыл алуу туура келбесин белгилеген. Телефондук сүйлөшүүдө Бердимухамедов ошондой эле Түркмөнстан угасындагы абалды саясий дипломатиялык ыкмалар менен тынчтык жолу менен гана жөнгө салууну колдой турганын, угасынга тынчтык орнотуу үчүн туруктуу түрдө гуманитардык жардам берүүнү улантарын билдирген. Мындан тышкары Түркмөн президенти ууган түркмөн чек ара тилкелериндеги көзөмөл өткөрмө бекеттер кадимки режимде иштеп жатканын, Угасандын Мазари Шариф жана Гераттагы консулдуктары ишин токтотпогонун кошумчалады. Бүгүн 31 августта Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зайц Кыргызстанга келет. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда ал Кыргызстанда 2 сентябрга чейин болот. Сапар алкагында баш катчы өлкө башчылары, аскер жетекчилери менен жолугушат. Жолугушууда Станислав Зайц ЖККнын 15-16 сентябрда Тажикстан борбору дүйшөмбүдө өтө турган кезектеги сессиясынан даярдыкты талкуулайт. Мындан тышкары уюм алкагында аймактарда кырдаал тууралуу маалымат бермекчи. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрга дайындалган жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо үгүт жүргүзүү жараянына катышуучу маалымат каражаттарын жана интернет басылмаларды каттай баштады. Боршайкомдун маалымдашынча аккредитациядан өтүүгө документтерди кабыл алуу 18 сентябрда аяктайт. БШК парламент шайлоодо үгүт жүргүзүү жараянына аймактардагы маалымат каражаттарын жана интернет басылмаларды жигердүү катышууга чакырды.
Рахмат сага Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому ООДон чыккан макала баяндар, видео сүрөттөр Азаттык орг сайтына жайгаштырылган улам баш багыт кабардар болуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 31 августта Талас, Ысык Көл, Нарын облустардын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт деп маалымдады. Абанын табы Чүй облусунда 28-33 градус ысык болот, Талас өрөөнүндө 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35, Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 25 градуска чейин жогорулайт, Бишкек шаарында өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал, абанын табы 28-30 градус ысык болот. Эми берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Жогорку кеңешке шайлоого катышууну каалаган саясий партиялар 3 сентябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясына билдирүү бериши керек. Андан ары съезддер өтүп, талапкерлердин тизмеси аныкталат. Бул жолу парламенттик шайлоо бир катар жаңы эрежелер менен өткөнө турат. Ага борбордук шайлоо комиссиясы техникалык жактан даярбы жана саясий иш чараны таза атаандаштыкта өткөрүү үчүн бийлик эмнелерди жасашы керек? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоону 28 ноябрга дайындагандан кийин шайлоого расмий старт берилип, саясий чөйрөдө кыймыл жанданды. Мунун алдында өлкө башчы тиешелүү мыйзамга колдо коюп шайлоонун эрежеси аныкталган. Эми күзүндө өтө турган жогорку кеңешке шайлоого катышууну каалаган партиялар 3 сентябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясына билдирүү калтырып, саясий жарышка катышуу ниетин билдириши керек. Мындан кийинки иш чаралардын жолжобосун борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов түшүндүрүп берди.
Ошол 3 сентябрга чейин берип койсо бүттү, калганын анан съезддерди өткөрүү, талапкерлердин тизмесин бекитүү шайлоого 45 календардык күн калганга чейин жүргүзүлө берет.
Жогорку кеңеште баш аягы 90 депутат болот, анын 54 партиялык тизме, калган 36 бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Жаңы кабыл алынган шайлоо мыйзамына ылайык шайлоочулар партияга жана анын катарындагы талапкерге да өзүнчө добуш берет. Абдыжапар Бекматов Кыргызстандагы колдо бар автоматтык эсептөөчү урналар менен эле шайлоону ушундай тартипте өткөрсө болорун айтты. Өлкөдөгү шайлоолорго көз салып келаткан эксперт Айнура Усупбекова да шайлоону жаңы ыкма менен өткөрүүгө Боршайкомдун техникалык жактан чама чаркы жетет деп ишенип турат. Ал шайлоонун жыйынтыгын аныктоо боюнча система жолго коюлуп калганын, бирок башы ооруга айланган айрым маселелер дагы деле чечилбей келатканын билдирди.
Добуш сатып алуу менен админ ресурс жаңы кодексте абдан төмөн болуп калбадыбы эмелери, жоопкерчилиги? Ошого караш керек.
Партиялардын парламентке өтүү босого чеги 5%, партиянын катарында көп добуш топтогон талапкер тизмеди алдыга жыла берет. Ал эми бир мандаттуу округдардан чыккан талапкерлердин кимиси көп добуш алса, ошол жоопкерчиликке депутат болуп келет. Буга чейин саясий күчтөрдүн нааразылыгын жараткан номер 2 форма менен добуш берүү жоюлган. Саясатчы Бектур Асанов бир мандаттуу округдардагы шайлоо камтамачылыкты жаратып жатканын, Башта айтылгандай административдик ресурс менен добуш сатып алуу көйгөйлөрү чечилбегенин айтып, шайлоонун таза өтөрүнө ишенбей турат.
Бул бийлик шайлоо өткөзүп, таза шайлоо өткөзө албайт экен. Мына могу өткөн шайлоолор, жергилүү шайлоолор далил буга. Анан баягы 36 округдан азыр бизге жеткен маалыматтар боюнча бийликтин партиялары кайсы округдан ким өтөт, булар чечип койду. Ошо талапкерлерим жер жерлерде мактанып жүрөт. Жергиликтүү бийлик, жергиликтүү олигархтар ошо кишилер иштөөнү баштады. Менде бир топ мисалдар бар. Ошо кишилер биз мына мандатыбыз чөндөгүбүздү деп жүргөн кишилер бар.
Кыргызстанда парламент депутаттары бир мандаттуу шайлоо округдарынан мажоритардык система менен акыркы жолу 2005-жылы шайланган. Айрымдар шайлоонун мындай ыкмасы менен жогорку кеңеште гендердик баланс жаштардын квотасы бузуларын, парламентке жалаң байлар жана эркектер келгенин айтып келишет. Бийлик партиялык система менен шайлоо толугу менен жоюлуп кетпегенин жүйө келтирип, мындай тобокелчиликтерди четке кагууда. Жогорку кеңештин экс депутаты Каныбек Усманалиев да ушул маселени көтөрдү. Ал шайлоонун оюн аныкталып, күнайы такталганы менен көзгө көрүнгөн саясий күчтөр жок экенин айтып жатат.
Жаңы мыйзам боюнча партиялык тизме анан преференциалдык болгону абдан кубандырып атат. Бул жакшы нерсе. Бирок бир мандаттуудан бир аз чочулап турам. Анткени биз ал этапты өткөнбүз. Ошо көп жаңжал ошо бир мандаттан чыгышы мүмкүн. Ал үчүн бийлик дагы, борбордук шайлоо комиссиясы дагы абдан катуу адилеттүү болуштары керек.
Ушуну менен Кыргызстан күзүндө быйыл 3-чү чоң шайлоону өткөрүү алдында турат. Жыл башында президенттик шайлоо, андан кийин жергиликтүү кеңештерге шайлоо болду. Садыр Жапаров Кыргызстанда буга чейинки толкундуулар адилетсиз шайлоолордун кесепетинен улам болгонун, ал башында турган бийлик ага жол бербесин бир нече жолу кайталаган. Жыл башында Орусияда кыргызстандык мигранттар менен жолугушуусунда мындай деген эле.
Мындан ары шайлоолор таза болот. Мурункудай административдик ресурстар да колдонулбайт, сатып алуулар да болбойт. Жогорку кеңешке боло турган шайлоо дагы так ошондой таза өтөт.
2020-жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгы жокко чыгарылган октябрь окуялары учурунда жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы мөөнөтүн 1 жылга узарткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгы кыргыз басылмаларында чагылдырылган негизги темалардын бири. Эгемендик күнүңүздөр менен басма сөз баяндама берүүсүн тыңдайбыз. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады.
Каталыктар менен үмүткө толгон 30 жыл аракет кандай болду? Кыргызстандын басып өткөн жолу окумуштуулар, саясаттануучулар, эксперттердин жыйынында кандай кеп сөзгө алынганына Вечерний Бишкек басылмасы токтолду. Жыйынга катышкан профессор Жылдыз Урманбетованын ырасташынча, Кыргызстандын эгемендикке ээ болушу дүйнөлүк процесстеги өзгөрүүлөргө байланышкан. Советтер Союзу ыдырап жок болуп, социалисттик системага кирген өлкөлөр өз алдынчалыкка жетишкен. Кыргызстан алгачкылардан болуп улуттук акчасын жүгүртүүгө чыгарган. Банк системасы иштей баштаган. Ошол эле кезде өлкө башламандык, жумушсуздук, жемкорлуктун сазына батып, эмдигиче экономикалык ыкчам өнүгүү жолуна түшө албай жатат. Саясат жагынан алганда, саясий партиялардын калыптанышын жетишкендик катары баалоого болор эле. Бирок алардын санынын опсуз көптүгү бул институттун азырынча толук калыптана электигин көрсөтөт. Коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу алдыга озуп, саясий демократияга өтө баштаган чакта кайра артка кетип, президенттик башкарууга такалып калдык. Анткен менен Кыргызстан Бурбуразиядагы эң демократиялуу өлкө. Демократия кандайдыр бир ири жетишкендиктерге алып келдиби? Суроосу азырынча ачык калууда, дейт Урманбетова. Дипломатиялык академиянын профессору Муратбек Иманалиев Кытай, Америка, Орусия сындуу лөк өлкөлөр көп тарандуу саясат жүргүзүп аларын, кичине өлкөлөр ошолордун этегин кармап, мунаса саясат жүргүзүшү керектигин белгилейт. Иманалиев эгемендик тушунда Кыргызстан өнөр жайлуу өлкө болбой калганын, коомдун функциясы жоголгонун, калк криминалдашып, кесиптик баалуулуктарынан толук ажыраганын айтты. Кеп кайсы системанын президенттик же парламенттиктин мыктылыгында эмес. Биз мамлекетти натыйжалуу башкара алабызбы? Негизги проблема ушул. Экинчи маселе системаны куруп чыгуу же мыйзамга баш ийүү. Бул президенттен тарта койчуга чейин тийиштүү проблема, дейт Муратбек Иманалиев. Белгилүү коомдук мамлекеттик ишмер Апас Жумагулов 30 жыл ичинде мамлекеттүүлүктүн сакталып калышын ири жетишкендик деп эсептейт. Жумагулов бийликтин менчиктештирүүнү шашылыш өткөргөнү өнөр жайды жок кылууга алып келгенин ырастап, рынок экономикасынын көлөмү менен формасы терең талданып, аныкталбай калганын билдирген. Коррупция менен уурдоолорду токтото албаган республиканын келечеги жок. Ушу тапта коррупцияга каршы аеолсуз күрөш жүрүп жатканы дурус. Муну эми аягына чыгаруу зарыл. Коррупцияны жок кылыш үчүн саясий эрк, чечкиндүүлүк керек. Бул маселе чечилбесе өлкөнүн келечеги жок, өнүгүү болбойт. Бул жерден баары кете баштайт, дейт Жумагулов. 24 августта Кыргызстандын президенти конституцияга каршы келчү жарлык чыгарганын Общественный рейтинг гезитинде Нурдин Дүйшөнбеков жазды. Жарлык алай коопсуздук кеңеш мүчөлүгүнө кызмат боюнча министрлер кабинетинин башчысы, президенттик администрациянын жетекчиси да кирери ырасталган. Жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрациянын да башчысы болушу керек. Конституциянын өзү эптеп-септеп даярдалганы аз келгенсип, аны минтип кадам сайын бузуп отурушса эмне кылат? Ал эмнеге алып келет деген суроо коет макала автору. Жарлыкты даярдаган президенттик администрация келтирилген катаны оңдоп, жарлыктын текстине өзгөртүү киргизип, менин же башка жарандардын Кыргыз Республикасынын конституциясына каршы келген мыйзамга чейинки актты жокко чыгарууну өтүнүп, конституциялык сотко кайрылганга чейин оңдоп коюшат деп үмүттөнөм, деп жазат автор. Политклиника басылмасындагы маегинде жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев 30 жылда Кыргызстан башынан оор учурларды көп өткөргөнүн, а бирок ооган талиптеринин бийликке келиши Орто Азия өлкөлөрүн чоң коркунучка капталтаарын белгилеген. Нурбаев Кыргызстанда чакан жана орто бизнести өнүктүрүү керек деп эсептейт. Ошондо сыртка миграция, жумушсуздук азаят. Азыр болсо советтик психологиядан арыла элек аткан минерлер баарын мамлекет аткарыш керек, мамлекет жасаш керек деп мамлекетке үмүт артып олтурат. Жаңы технологияны мамлекет эмес, жеке бизнес алып келет. Биз 30 жылда жеткен нерселерден артка кетип жатабыз. Биз бийликти бир жерден башкарууну азайтып, элге берели дегенбиз. Азыр болсо айыл өкмөттөрдү аким дайындайт, ректорлорду министр дайындайт деп мыйзам өткөрүп жатышат. Бийликти элге бериш керек. Кошуналар бизди кайталап жатат. Биз артка кетип жатабыз, дейт Нурбаев. Кыргыз туусу гезитинде Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Мурат Жуматаевдин маеги жарыяланды. Академиядагы негизги көйгөй каржылоонун жетишсиздиги жана илимий мекемелердеги аспаптык жабдуулардын эскилиги экенин белгилеген президент бул маселе чечилерин, зарыл жабдыктар алынаарын билдирген. Илимдер Академиясында жакында өткөн шайлоо жыйынтыгына токтолуп, Жуматаев мындай пикирин билдирген. Шайлоо десе эле депутаттардын шайлоосун элестетип, добуш бере турган кишилердин артынан түшүп, мамиле кылыш керек деп түшүнүп алгандар да болсо керек. Бир баштык китебин көтөрүп алып, резюмесин кошо таратып жүргөн талапкерлерди мен да көрдүм. Демек, алар али эч кимге аты жөнү белгисиз, өзүнүн шайлоонун аркасы менен таанытууга аракет кылган талапкерлер болсо керек. Болбосо эртең шайлоо өткөнү жатса, мен баланчамын деп өзүн тааныштыруунун өзү эле ыңгайсыз да. Академиядагы шайлоого уштапта чоң кызматты ээлеп отургандардын тегиз шайланып калышына токтолгон Жуматаев ал талапкерлер чоң кызматка барганына аз эле убакыт болгонун белгилеген. Аларда башка талапкерлер менен бирдей шартта конкурска катышып, шайлоодон утуп чыгышкан. Мында мыйзам бузулган жок, дейт ал. Эркин Тоо гезити Кыргыз Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун кыргыз сомун өз убагында киргизип калбаганда жоготуунун көлөмү эбегейсиз болмок деген маегин жарыялады. Кыргыз сом кабыл алынган 1993 жылкы каржылык абалды эске салган Абдыгулов, баалар күн санап эмес, саат санап өсө баштаган. Эгерде ошондой кырдаалда кыргыз сомун өз убагында киргизип калбаганда жоготуулардын көлөмү эбегейсиз болмок. Кыргыз Республикасынын өз валютасынын бар болгондугу көз гарантисыз валюталык жана акча кредит саясатын жүргүзүүгө мүмкүндүк берди. Калктын кирешелеринин жана чогулткан акчасынын наркын коргоого өбөлгө түзүлдү. Ошондуктан кыргыз сомунун кабыл алынышы толук өзүн актады десек туура болот, дейт. Бекташ Шамшиев, Эрнист Нурматов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бүгүн Кыргызстан эгемен мамлекет болгонуна 30 жыл толду. Жарандык активисттер телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылышууда. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги өлкө ооган качкындар үчүн чек арасын ачууга даяр экени жөнүндөгү маалыматты четке какты. Түркмөнстандын президенти Гурманкулов Бердимухамедов ооган качкындарын кабыл алуудан баш тартты. Бүгүн 31 августта жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зась Кыргызстанга келет. Ошол жана башка жаңылыктарды толугураак Азаттык org сайтынан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Афганистандын адамдарды эвакуациялоо жыйынтыктала баштады. Кабул аэропортуна кол салуу коркунучу күчөп, 6 жолу ракеталык аткылоо болуп, АКШнын абадан коргонуу тутуму ракеталарды асмандан жок кылды. Ракеталык аткылоо үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети мойнуна алды. Бул арада Өзбекстан Афган качкындарына чек арасын ачары белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов теманы улайт.
Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас Ташкентте туруп Өзбекстан Ооганстандан качкандар үчүн чек арасын ачууга даяр экенин билдирди. Маас немис жарандарын жана кооптонуп турган оогандык укук коргоочулар менен журналисттерди чыгарып кетүү анын Борбор Азия менен Пакистанга жасаган 4 күндүк сапарынын негизги максаты экенине токтолду.
Азыркы учурда мага айтышкандай Оогандын бардык кошуналарын бир үстөлгө чогултуунун жолун табуу аракеттери көрүлүүдө. Анткени кырдаалдан чыгуу үчүн жалпы бир көз карашты таап, жалпы планды иштеп чыгуу зарыл. Анан дагы бардык маанилүү оюнчуларды бир жерге чогултууга эл аралык деңгээлде аракет көрүлөт. Орусия менен Кытайды дагы бир үстөлгө чакыруу маанилүү. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши резолюция кабыл алуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Биз ошол жакта Кытайдан жана Орусиядан кандай колдоо болорун билебиз.
Дейт Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас. Негизинен Берлин буга чейин Ооганстандан 40 000 кишини чыгарып кетүүнү пландаган болчу. 30 августта кечке жуук Хайко Маас тажик бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Дүйшөмбү шаарына учуп кетти. Андан кийинки сапарын ал Исламабадта улайт. Немис министри Ооганстан менен чектешкен өлкөлөргө Германия экономикалык жана гуманитардык жардам берерин айтты. Ал эми ошол эле кезде АКШ Кабул аэропортундагы эвакуациясын жыйынтыктоого киришти. АКШнын Британия, Германия, Франция сыяктуу союздаштары бул миссиясын эвак аякташкан. 31 августта Америкалык аскер күчтөрүнүн эң акыркысы Кабулдан чыгып кетет. 31 августка чейин АКШ жана анын союздаштары аскерлерин Оогандан чыгарып кетүүгө үлгүрүп калууга шашылууда. Аскерлерди чыгаруу чет элдик жана Ооган жарандарын эвакуациялоо менен коштолууда. Бул арада Ислам мамлекети террордук тобунун Кабул аэропортун буттага алган ракеталык чабуулдары күчөдү. Аэропортту көздөй атылган ракеталар андан алыс эмес Салим Карван районуна түштү. АКШнын абадан коргонуу тутуму ракеталарды асмандан зыянсыздандырып, бактыга жараша аталган аткылоолордон жабыркагандар болгон жок.
Мен үйдө болчумун. Балдарым менен жана башка үй бүлө мүчөлөрүбүз менен олтурганбыз. Кокустан бир нече жардыруунун үнү чыкты. Биз үйдүн короосуна чуркап чыгып жерге жата калдык.
Деди Кабул аэропортуна жакын жашаган жергиликтүү тургун Жайдин Хан. Ооганстанды Талибан кыймылы көзөмөлгө алган 2 жумадан бери Кабул аэропорту аркылуу 117 000 киши сыртка чыгарылды. Алардын арасында чет элдиктер менен кошо Ооган жарандар да бар. Президент Джо Байден бекиткен мөөнөткө чейин дипломаттарды, америкалык жарандарды жана аскерлерди ылдам чыгарып кетүүгө көбүрөөк көңүл бурулуп жатканы айтылды. Албанияга чыгып кеткен оогандык мурдагы аткаминер Казал Хабибияр бул дүрбөлөңгө түшүүнүн себептерин төмөндөгүчө атады.
Азыр болуп жаткан нерселердин алдын алса болот эле. Муну биз бир кыйла жакшыраак кылсак болмок. Бизде өткөр учурдун планы болуш керек эле. Убактылуу өкмөт түзүлсө, андан ары кандай саясат болсо дагы эч нерсе болмок эмес. Азыр болуп жаткан дүрбөлөңдүн алдын алса болот эле. Эвакуациялоо жараянын мындан жакшыраак кылып, толук көзөмөлдөсө болмок.
Дейт Казал Хабибияр. Ошол эле учурда аэропорттон 2 чакырымдай алыстыкта жайгашкан жерден ичинде атуу түзүм орнотулган кыйраган автоунанын калдыгы табылган. Бирок бул ракеталар мына ошол машинеден атылганбы же башка жактанбы азырынча аныктала элек. Ал арада Ак Үй президент Джо Байденге Кабул аэропортундагы аткылоолор тууралуу кабар жеткени айтылып, ага карабастан Ооганстандан чыгып кетүү операциясы улантылып жатканы белгиленди. Америкалык аскерлердин Ооганстандан чыгып бараткан соңку сааттары бир топ опурталдуу болуп, террордук чабуул коюу коркунучу күчөйтүлгөнү эскертилген. Бекитилген мөөнөт аяктап баратканда өлкөдөн чыгууга документтери даяр миңдеген оогандыктар эвакуациялык рейстерге жетишпей калганы белгиленди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен аларды 31 августтан кийин да чыгарып кетүүнүн жол жоболору каралып жатканын айтты.
Биз демилге көтөрүп 114 өлкө кол койгон бирдиктүү кайрылууда эл аралык коомчулук Талибандан эмнени күтүп жатканы так айтылган. Талибан 31 августтан кийин дагы адамдардын өлкөдөн чыгышына мүмкүнчүлүк түзүп бере турган милдеттемесин аткарышы керек. Эл аралык коомчулуктун Талибандан күткөн эркин каттоо укугун камсыздоо шарты абдан маанилүү. Бул үчүн биз башкалар менен тыгыз кызматташтыкта иштей турган аэропорт бар экенине ынанышыбыз абзел. Биз жакынкы күндөрү мына ушунун үстүнөн иштеп жатабыз.
All of that is what we're working on in the days ahead.
29 августта америкалык учкучсуз учак менен шектүү машинанын көздөй урулган сокку анын аэропортко жасай турган чабуулунун алдын алганы кабарланган. Андан мурун аэропортто чогулган топтун ичиндеги жангешти өзүн жардырып жиберип, анын кесепетинен 170 оогандык жана 13 АКШ аскери каза тапканы белгилүү. Бул окуя соңку мезгилдеги эң ири террордук кан төгүү актысы болуп калды. Бул ишти уюштуруунун артында Ислам мамлекети тобунун Хорасан бөлүмү турары айтылып, ал жоопкерчиликти мойнуна алганы кабарланган. Талибан менен Ислам мамлекети террордук тобу Экватең Ислам дининин суннит агымына киргени менен алар бири-бирине касташкан душман катары белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Ирандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку Кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардабасы
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күткөн.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Нарында малдын той тартыштыгы эмитен эле билине баштады. Чабандар нарындан чүйүгө кеминде 100 миңдей буу ташылып кеткенин айтып, жазында жүт болбойбу деп чоошулап жатышат. Буга чейин облустук бийлик аймактан жыйналган малдын тоютун башка дубандарга ташууга чектөө киргизген. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Нарын шаарынын тургуну Автандил Молдарыновдун 20 кою бар. Ал бүгүн базарга чөп сатып алайын деп келген. Бирок тоюттун баасы былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге кымбат болууда.
Эми өзүм бир 150 алмакмын. Бирок пенсияда болгондуктан ага шартым келбейт. Малды Кудай берсе кышында эмеге асып коебуз. Эми чөптүн кымбаттары себеби мен деле толук билбейм, бирок бул эки жаан чачын жазында жакшы жаабай калып. Карас болуп калды менимче. Анан кургакчылык чындыгында пайда болуп калды да.
Учурда Нарын шаарынын чөп базарында бир тамгак 230-280 сомдон сатылып жатат. Бул биринчи чабыктын тоюту. Теңир тоодо адатта экинчи чабык башталганда чөп арсандай түшчү. Эл мына ушул учурду күтүп жатат. Быйылкы кургакчылыктын айынан ушул тапта чүйдө бир боо чөп 350-400 сомго чыккандыгы айтылууда. Бул кырдаалды пайдалангандар чөптү нарындан чүйгө ташып жатышкан экен. Нарында чөп саткан бакыт аттуу ишкер тоюттун сыртка ташылышына кабатыр болуп турат.
Нарын жечи чөптүн баарын чүй менен көлгө ташып кетти. Базарда болсо нарын эң арзан нарын деле болуп атат. Биякта местный губернаторлорго чейин айттырып, то есть местный депутаттарга айттырып, губернаторго чейин айттырсак, мындай гай менен тос берилсе тос бербойду. Контрабанда алып кирсе атат дейт да негизи Казакстангачы. А бирок бизде өзүбүз деле кымбат болуп атат да. Кысында ошо нарын элинде чөп кандай болот, кысчеңил болсо экен деп атасыз, же болбосо нарын элинин чөбүн бүтүп ташып кетти да. Могу аймак мисалы нарын деле тоосат да, өзүбүзгө жетчү чөп бар да, ошо өзүбүз кыштата жетчү чөптүн баарын чүйгө ташып кетти.
Быйылкы кургакчылыктын кесепети Нарын районунун айрым айылдарында айдоо аянттарын да суусуз калтырган. Айылдыктар бул жылы тоюттун көлөмү былтыркыдан кыйла аз экендигин айтууда. Бул көрүнүш чөптүн баасын да 2 эсеге көтөрүп койду. Нарын районунун Жамбулак айылынын тургуну Айбек Арыкбаев өзүнө тийиштүү 5 гектар жердеги чөптү чаптырып боолаткан. Ал быйылкы тоют жылдагыдан начар чыккандыгын айтууда.
Бир эле чыгарып калдык да, мындан да жакшы болмок да. Анан бул жабайы күнү жааган, бир 10 күн жааган жаан оңолуп кетти. Эми ушул буюрсун, ушу кандай болсо дагы ушул буюрсун эптеп таса жыйнабасак.
Өткөн айда облустук бийлик азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана тоют жетишсиздигин алдын алуу максатында Нарындын аймагынан башка облустарга чөп сатууну чектөө чечимин кабыл алган. Көзөмөлдө иштерин айыл өкмөттөрү колго алган. Президенттин Нарында өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров бул иш натыйжасын берди деп ишендирип жатат.
Болушунча түшүндүрүү иштерин алып бардык. Мисалы үчүн акимдер кыдырып, айыл аймак кыдырып айтылды бүтөмөн баарын. Атамбаш коопсуздугу деген маселе бар, ошонун алкагында давайте чектеп мында башка жака албайбы, ошол баа менен бул жака сат деп туруп алынды. Анан мен лично өзүм кыдырып көргөндө билем, ошентип башында биринчи чабыктын башында болду, конечно, бул кубанактан катталды да, ошол жактан алып чыгып кеткендер болуп атты. Анан биз мына последний балдар алып чыгып атты анын баарын тең. Бунун баары торочунор айтты да, давайте 5-10 сомго ортого отуруп алып башка жака сатпагыла. Токтотуп алганы антыпчы. Эл өзү прямо сатып алсын бир биринен деп. Айтсаң токтомоор, башка жактан тоюп келсе кирет, бирок бизден чыгарбайт деген. Менинче чыгарган жок, аны жөн эле бирөөлөр айтып атат да, чыкса давно биздикин алып кетип калмак.
Нарын облусунда 80 000 ашык гектар жерден чөп жыйналат. Учурда биринчи чабык бүтүп калды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, нарында 1 000 000 ашык майда жандык, 2 000 ири мүйүздүү мал жана дагы 20 000 жакын жылкы баласы бар. Былтыр малдын баасы дээрлик 2 эсеге кымбаттаган. Милан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кезектеги берүүлөрүн тыңдадыңыз, кийинки жарым саат берүүдөн жолукканча.